Englannin rafferen David ap gwylyn. Anima Christi sanctifica me. Enwog trigarog anwyd tri ac un, agoniant proffwydi, enaid teg croesteg Christi, fal glain o fewn glanha fi. Corpus Christi salwa me. Corf Christ sy'r ydrist dros ŵr hydri cam, cnawd camyn o'i archi, iechyd pyr ysbryd peri, can oed fyw, cadw yn fyw fi. Sanguis Christi in ebria me. Gwaed Christ rhag yn drist dros daethu, am na foneol am colli, cafod golau glod geli, cadw rhag pechod feddododd fi. Aqua lateris Christi lawa me. Dwfr ystlis dilwfr dolir y weli Christ. Croes ddedwydd gan helwi. Dwy fawl gallawl heb golli, diwyd gylch fywyd golch fi. Pasio Christi comforta me. Dioddef Christ nef, na proffwydi byd, byddygn dy bîm wyli, cadarn iawn wywddawn weddi, cadarn ha fawr wrda fi. O bone Iesu, exaudw me. Gwar Iesu, trigar treigl dydi ataf. Ate bygolaini, gwawr pob allawr fawr foli, gwrando heb feio fy fi. Et ne permitas me separari ate. A gosod fai fod fy fi gynnydd da, gerd law les mundi, megis perth wynerth waini, mawl heb dawl am olaf di. Ut cum angelis tuis laudem te, gadath nifer ne'r nerthwyr angylion, angolau ni chollir, yn y nef y gyhoeddi'r, nesed byd gwared, boed gwir. Amen. Boed gwir yn dygu'r deg frenhiniaeth nef, yn ifydd wrogaeth. Gwlad uchelrad feithrad faith, gwledd ddiwagedd ddiwagiaeth.